101 Talk ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีครับ 13:09 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกสุขภาพนะฮะประจำวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับ14 พฤษภาคม 2563ผมประพุทธสุวัฒนานะครับมาดำเนินรายการนะฮะชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็การดูแลตัวเองนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะได้พูดคุยนะฮะแล้วก็ได้รับความรู้นะฮะจากคุณหมอซึ่งเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเรานะฮะวันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากเรื่องของฟันของเรานะครับโดยทันตแพทย์นะครับคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการอุดฟันนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรียกว่าต้องจะบอกว่าหลายๆวัยเลยแหละนะฮะพอโตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะฮะที่อาจจะต้องไปใช้บริการนะครับเรื่องของการอุดฟันนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจนะฮะวันนี้เราคุยกับทันตแพทย์หญิงวารีเต็มคุณธรรมนะครับจากศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมวันนี้ชวนคุณหมอคุยเรื่องของการอุดฟันนะฮะคิดว่าอาจจะหลายๆคนก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็บางคนอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอาจจะโอ้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะฮะกี่ซี่ต่อกี่ซี่ถามคุณหมอก่อนเลยนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเราคุณหมอว่ามีใครบ้างมากน้อยขนาดไหนไหมครับที่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคือเขาไม่เคยต้องอุดฟันเลยคือฟันเขาแบบสุขภาพเขาแข็งแรงไปจนตลอดเลยอ่ะคุณหมอว่ามีบ้างไหมฮะ
ก็มีค่ะ
มีเหรอ
เรื่องการอุดใช่ๆที่คนที่ต้องได้มาอุดฟันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฟันมีปัญหาเนาะถ้าสมมติว่าเราแปรงฟันดีฟันไม่ผุฟันไม่สึกไม่ตรอนไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องมาอุดฟันก็ได้ค่ะ
แสดงว่ามันมีคนที่เขาดูแลฟันได้ดีแบบหัวเนียบเชะขนาดนั้นจริงๆเลยใช่ไหมฮะ
ใช่มีค่ะมี
ชื่นชมจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมาคือทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการอุดฟันนะเวลาที่พออายุเข้าสักสู่ช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งจะมากน้อยกันไปกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนดูแลฟันตัวเองมากดีมากน้อยขนาดไหนพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้เรามาสโคปเฉพาะคนที่อาจจะดูแลดีไม่เต็มร้อยนะ 99.2% อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือทำให้ต้องไปอุดฟันนะครับการอุดฟันมันคืออะไรครับคุณหมอตามชื่อนั้นเป๊ะเลยไหมคะความหมายของมัน
ใช่ค่ะมันก็คือเหมือนเป็นการรักษาฟันอย่างหนึ่งที่ฟันมันที่ฟันเราเป็นรูจากการผุก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสึกมันก็คือเหมือนการเอาวัสดุอุดฟันเติมเข้าไปตรงรูนั้นโปะเข้าไปอะค่ะเพื่อทดแทนฟันที่มันหายไปเนาะทำให้มันหน้าตารูปร่างเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เป็นการปิดช่องไม่ให้พวกเศษอาหารเชื้อโรคอะไรอย่างนี้เข้าไปได
้
ด
้
วย
ทีนี้พอถึงที่ว่ามันเป็นดูเป็นเพราะว่าฟันมันผุแล้วถูกไหมครับคุณหมอเมื่อผุแล้วแล้วสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้อุดนั่นหมายความว่ามันจะผุต่อไปเรื่อยๆไหมครับ
ใช่ค่ะมันก็จะผุต่อไปเรื่อยๆเนาะยิ่งถ้าสมมติว่าปล่อยนานไว้ไม่อุดเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะผุถึงโครงประสาทฟันนะคะมันก็จะทำให้มีปัญหาเราปวดฟันมากขึ้นเสียวฟันมากขึ้นส
ุ
ดท้ายมันก็จะอาจจะมาอุดไม่ได้แล้วอาจจะต้องได้รักษารากฟัน
คำถามที่มาพร้อมกันคือถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอุดแล้วนั่นหมายความว่ามันจะไม่ผุแล้วใช่ไหมครับไอ้ที่มันผุไว้แล้วมันก็จะหยุดผุ
ไม่จำเป็นค่ะก็คือส่วนใหญ่คนจะมักจะเข้าใจผิดว่าพออุดแล้วก็จะใช่ก็จะจบแต่จริงแล้วคือเราก็ต้องดูแลแปรงฟันฟันเดิมนะคะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะผุต่อจากวัสดุที่เราอุดได้เหมือนกัน
คือหมายความว่าวัสดุต่อให้สมมุติว่าอุดดีแบบเต็มที่ 100% ขนาดไหนก็ตามพอผ่านไปสักระยะนึงมันก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรคุณหมอมันจะเป็นช่องว่างหรืออาจจะเป็นรูอะไรที่ทำให้เศษอาหารหรือว่าเชื้อมันเข้าไปแทรกเข้าไปในนั้นต่อได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเราดูแลไม่ดี
ใช่ถ้าเราดูแลไม่ดีแต่ถ้าเราดูแลดีแล้วแบบว่าวัสดุดีคุณหมออุดให้ดีก็ ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
อืมครับทีนี้กลับมาเรื่องของการอุดฟันนะฮะมันขั้นตอนในการอุดฟันเนี่ยนะฮะพอไปถึงแล้วเนี่ยนอนลงไปบนเตียงนะทำฟันแล้วคุณหมอปิดหน้าปิดตาแล้วละนะขั้นตอนเขาต้องทำยังไงบ้างฮะ
ก็ตอนแรกหมอก็ต้องได้กรอฟันนะคะแบบเป็นการเตรียมโครงที่จะอุดฟันเนี่ยก็แต่ในเอาเครื่องมือไปกรอเจียเจียฟันซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยเสียวฟันเนาะถ้าสมมติคนไข้คนไหนทนไม่ได้อะไรเนี่ยก็อาจจะให้หมอฉีดยาชาให้ก่อนก็ได
้ครับ
แล้วพอเตรียมช่องฟันอะไรเรียบร้อยเสร็จหมอก็จะเอาวัสดุอุดลงไปท่านเลยค่ะ
ครับทีนี้ถามนิดนึงคุณหมอการกรอฟันตอนแรกที่เตรียมที่คุณหมอบอกเตรียมเนี่ยเรากรอฟันขั้นตอนเนี้ยเพื่ออะไรฮะ
ก็เอาไอ้เนื้อฟันที่มันถูกขูดออกนะคะมันเป็นการกำจัดเชื้อโรคไม่ให้มันขูดต่อด้วย
อืมก็คือกรอเอาทั้งเชื้อโรคออกแล้วก็ไอ้ตัวผิวของที่มันผุแล้วที่มันสภาพไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาออกไป
ใช่ใช่ค่ะ
อืมแล้วก็
เตรียมช่องฟันให้วัสดุอุดมันพออยู่ได้นะคะ
อืมครับ
ไม่ให้มันหลุดอืม
ครับทีนี้วัสดุอุดนะครับมันปัจจุบันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นึกถึงไอ้ตัวอะไรนะอะมอร์กัมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ปัจจุบันนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมเทคโนโลยีอะไรมันมีอะไรมาใหม่ๆบ้างอีกไหมฮะ
จริงก็มีหลายอย่างนะคะก็ถ้าหลักๆจากการอุดฟันเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นแบ่งเป็นสองประเภทก็อะมอร์กัมของเดิม
ครับ
ของเดิมยังมีอยู่แล้วก็เป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟันค่ะก็จะแยกย่อยได้หลายประเภทแล้วก็นอกจากการอุดฟันโดยการเอาวัสดุเติมลงไปแล้วมันก็จะมีเป็นแบบว่าคล้ายครอบฟันประมาณนี้แล้วก็จะใช้วัสดุโลหะชนิดต่างๆกันแล้วแต่กรณีไปค
่
ะ
อันนั้นก็จะเป็นการครอบฟันแล้วนะฮะคือครอบคือเขาเรียกอะไรเอาจะบอกว่าเอาพื้นผิวแบบของฟันที่ไปทำมาใหม่ครอบลงไปบนฟันเดิม
นะฮะใช่ค่ะ
แต่ถ้าอุดนี่คือยังคงเป็นฟันเดิมของเราอยู่นี่แหละนะฮะเพียงแต่เอาวัสดุใส่เข้าไปทีนี้วัสดุที่คุณหมอบอกว่าเมื่อสักครู่ว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยนะฮะแต่ละวัสดุแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมอะไรที่แตกต่างกันไหมครับหรือว่าคนไข้มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเอ้ยคุณหมออยากได้วัสดุนี
้ก็มีสิทธิ์เลือกค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นหมอก็จะแนะนำว่าสมมติว่าฟันที่นี้เหมาะกับวัสดุอะไรมากกว่าประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันโอเคทั้งคู
่ครับ
อันนี้หมอก็จะให้คนไข้เลือกนะคะมันก็จะต่างกัน
แล้วความเหมาะที่คุณหมอว่าวัสดุอะไรเหมาะกับอะไรคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะมอร์กัมเหมาะสำหรับในสถานการณ์ไหนหรือว่าวัสดุที่มันเป็นสีแบบเดียวกับสีของเนื้อฟันนะมันเดี๋ยวนี้มันคืออะไรบ้างอะวัสดุเหล่านั้น
ก็ง่ายเลยก็สีเหมือนฟันก็แนะนำให้อุดฟันหน้าแล้วก็สีอะมอร์กัมก็แนะนำให้อุดฟันหลังเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่า
อะมอร์กัม
คนไข้ไม่ซีเรียสเรื่องความสวยงามอะไรก็แนะนำให้อุดอะมอร์กัม
ใช่อะมอร์กัมมันก็จะเป็นสีเงินใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
อะมอร์กัมนี่เป็นวัสดุมันมีส่วนผสมของปรอทอยู่ใช่ไหมครับคุณหมอ
ค่ะนิดหน่อยค่ะ
นิดหน่อยนะฮะมันคือเขาเรียกว่าปลอดภัยนะฮะปลอดภัยครับคุณหมอครับข้อควรระวังในการอุดฟังนะฮะในส่วนของคนไข้นะฮะมีข้อคำนึงอะไรบ้างครับ
ก็ระวังอุดฟันนะคะหมอจะใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างมีความอันตรายนิดหนึ่งเป็นหัวกอที่มีความแหลมคมแล้วก็หมุนเร็วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะควรอยู่นิ่งๆเวลาหมออุดฟังถ้ามีปัญหาอะไรก็คืออาจจะ
ส่งซิก
เตรียมกับหมอไว้ว่าประมาณว่าถ้ามีปัญหาอยากให้หยุดให้ยกมือซ้ายขึ้นประมาณน
ะ
คะพยายามให้อยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าสะบัดหน้าเนาะแล้วก็เนื่องจากตัวเวลาทำฟันเนาะน้ำในปากจะเยอะนะคะก็ให้หายใจทางจมูกก็ส่วนคนไข้ส่วนใหญ่มักจะอ้าปากแล้วหายใจทางปากก็จะมีอาการสำลักน้ำบ่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีเครื่องดูดน้ำให้ออกจากปากโดยตลอดเวลาอยู่แล้วให้คนไข้ไม่ต้องกลัวเนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็อาจจะเตรียมอย่างกับหมออย่างที่บอกว่าอาจจะให้ยกมือซ้ายเพื่อให้หมอหยุดแล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดกันค่ะ
ครับอันนั้นคือข้อระวังในระหว่างที่รับบริการอยู่นะครับทีนี้ในส่วนคนไข้ก่อนที่จะไปคลินิกเพื่อจะไปอุดฟันนะฮะจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรไปยังไงบ้างไหมครับ
ก็อย่างแรกก็จะเป็นตัวจริงๆละเพราะว่าหมอคนไข้ส่วนใหญ่มันจะกลัวหมอฟันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวอะไรก็แจ้งกับหมอมีการแพ้ยาหรือว่าทานยาอะไรอยู่ก็พามาให้ปกติแล้วก็แจ้ง แจ้งให้ตามตรงกับโรคที่เป็นเนาะหรือว่าบางทีถ้าคนไข้จะอุดฟันแล้วมีฟันปลอมใส่อยู่แล้วหรือว่ามีรีเทนเนอร์ใส่ก็ให้แจ้งหมอด้วยหรือว่าเอาแล้วก็เอาฟันปลอมมาด้วยนะคะบางทีหมออาจจะแบบอุดอ้วนเกินไปแล้วมันจะทำให้ใส่ฟันปลอมไม่ลงเนี่ยค่ะหมอจะได้แก้ให้ทันทีได้เลยประมาณนี้ค่ะ
ครับเรื่องของอาหารควรจะต้องทานไปก่อนไหมครับเพราะว่าพอหลังอุดฟันแล้วเราอาจจะทานข้าวทันทีเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะ
จริงก็แนะนำทานมาก็ดีค่ะ
ครับ
บางคนก็อาจจะแบบว่าถ้าสมมติทานเยอะไปบางคนอาจจะมีอาการอ้วกง่ายแต่ว่าถ้าสมมติมีเครื่องมือในปากบางคนอาจจะขึ้นไส้ได้ง่ายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทานมาเพราะอาจจะทำให้ขึ้นไส้ง่ายยิ่งขึ้น
ครับ
ค่ะ
หลังจากอุดเสร็จเรียบร้อยนะฮะจะดูแลตัวเองยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับคุณหมอ
ก็ถ้าอย่างถ้าอุดฟันด้วยวัสดุอะมังกั้ม
ครับ
คะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเคี้ยวในข้างที่อุดไปสักประมาณ24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าอะมังกั้มเนี่ยมันยังแข็งตัวไม่ค่อยดีนะคะมันจะต้องใช้เวลาสักพักมันถึงจะแข็งตัวเป็นที่ของมันเนาะแล้วก็ฟันทุกซี่เนี่ยที่ผ่านการอุดมาแล้วก็คือเหมือนให้พึงระลึกว่ามันพอยิ่งผ่านการอุดมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงค
่
ะก็อย่าให้เคี้ยวของแข็งมากอย่าเคี้ยวพวกน้ำแข็งเล่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะแตกได้ง่ายกว่าเดิมนะคะ
ครับ
แล้วก็อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกก็คือไอ้ถึงฟันจะอุดไปแล้วก็ยังสามารถถูกได
้
ต้องเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดดูแลแปรงฟันตามเดิมของเรา
เหมือนเดิมอย่าชะล่าใจว่าฉันอุดแล้วจบแล้วซี่นั้นไม่ต้องแคร์แล้วนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามันยังมีโอกาสที่มันจะผุต่อได้เนี่ยนะคุณหมอพอจะมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมว่าคุณไข้จะมีวิธีในการสังเกตตัวเองยังไงไหมว่าฟันที่เราเคยอาจจะอุดมาแล้ว2ปี5ปีหรือ10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเอ้ยมันอาจจะไม่ดีแล้วนะมันอาจจะวัสดุที่อุดมันอาจจะเริ่มหลุดออกมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีดูยังไงได้บ้างฮะ
มันจะมีอาการอะไรบ้างใช่ไหม
ครับ
ก็แรกๆอาจจะเริ่มเสียฟันนะคะอาจจะมีรู้สึกมีกลิ่นระหว่างตรงแถวๆวัสดุอุดนั้นนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหมอก็แนะนำให้มาตรวจฟันทุก6เดือนอยู่แล้วเนาะเวลาหมอมาพบหมอแต่ละทีหมอก็จะเช็คสุขภาพช่องปากทั้งปากให้แล้วก็ดูวัสดุอุดฟันให้อยู่แล้วนะคะว่ามันยังสภาพดีอยู่หรือว่าแบบมันดูไม่โอเคแล้วน่าจะอุดใหม่อะไรประมาณนี้ให้อยู่แล้วนะคะหรือบางทีหรือบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าถ้าสมมติมันหลุดรู้สึกหลวมจับไปแล้วมันจะหยักยอมหยักอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ถ้าไม่ไว้วางใจอะไรก็แนะนำให้มาหาคุณหมอตรวจดูก่อนก็ได
้หรือบางทีเคี้ยวแล้วกรึบเนี่ยมันหลุดออกมามันจะเป็นคล้ายๆมีความรู้สึกเหมือนกรวดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสีแบบสีเงินอ๋อใช่ละอันนั้นคือเราหลุดละแต่ทั้งมวลนี่เป็นที่มาถึงบอกเขาถึงบอกว่าก็ต้องไปพบคุณหมอฟันทุกๆ6เดือนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าต่อให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอาการอะไรก็ตามใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าบางอย่างคนไข้ไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เหมือนเริ่มต้นแล้วยังไม่มีอาการถ้าสมมติว่ามาหาหมอเป็นประจำแล้วก็จะได้ตรวจตั้งแต่อาการเริ่มแรกมันฟันเนื้อฟันมันก็ยังไม่หายไปเยอะมันก็ยังสามารถซ่อมแซมได้ประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็จะรักษาง่ายกว่าด้วยนะครับค่าใช
้
จ่ายก็ไม่จะได้ไม่ต้องหนักมากใช่ครับครับ
ใช่ค่ะ
เอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับ
ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณฟังครับทันตแพทย์หญิงวารีเต็มคุณธรรมนะครับจากศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะวันนี้ผมคุยได้แบบว่ามั่นใจมากเพราะว่าเมื่อวานนี้เอง ก็เพิ่งไปอุดฟันมาเหมือนกันนะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอมาในความรู้กันเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็ถามคุณหมอวัสดุปัจจุบันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็คุณหมอก็เน้นย้ำบอกเนี่ยอุดไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าคิดว่าอุดไปแล้วจบแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องใส่ใจอีกนะครับก็ยังคงต้องดูแลต่อไปแบบเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมที่ว่านี่ก็คือต้องเรียกว่าใส่ใจในการดูแลแบบอย่างค่อนข้างละเอียดนะเมื่อก่อนผมก็ดูแลปกตินะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นแล้วมันมีปัญหาเรื่องฟันมากขึ้นไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอพอเขาให้ความรู้เนี่ยแล้วเรากลับมาปฏิบัติตามแบบนั้นแทนปรากฏว่าปัญหามันดีขึ้นจริงๆนะครับอย่างเช่นเรื่องไหมขัดฟันเนี่ยเป็นต้นเราก็เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะบอกว่าให้ใช้ไหมขัดฟันบ่อยๆนะครับทุกวันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีวินัยเพราะบางทีมันใช้ยาก ถ้าบางคนแบบไม่คุ้นไม่คล่องเนี่ยจะรู้สึกว่ามันลำคาญมันโดยเฉพาะซี่ข้างในมันใช้ยากแต่พอใช้ได้ถูกต้องแล้วเราพอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บเนี่ยถ้าวันไหนไม่ใช้รู้สึกว่าคืนนั้นก็จะนอนไม่หลับเข้านอนได้ไม่รู้สึกว่าไม่ได้อะคืนนั้นมันนอนแล้วมันยังมีอะไรติดค้างอยู่คือต้องดูแลก่อนเข้านอนเนี่ยเป็นประจำนะฮะนี่พอทำไปแค่ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยนะฮะคุณหมอเขาบอกเลยบอกว่าใครที่ไม่เคยใช้ตอนแรกๆใช้มันแล้วจะตกใจเพราะว่าบางคนนะฮะซึ่งหลายๆคนจะเป็นคือเลือดจะไหลออกเยอะจากเหงือกจากอะไรอย่างเงี้ยก็จะตกใจแล้วก็กลัวการใช้ไหมขัดฟันว่าพอใช้แล้วทำไมเหงือกฉันอักเสบหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าพอใช้ต่อไปเรื่อยๆแค่ประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันจะหายไปคือนั่นหมายความว่าตอนแรกนะครับที่มันเลือดมันออกเพราะว่าเหงือกมันอักเสบมันมีพวกแบคทีเรียมีพวกเชื้อโรคอะไรอยู่ในนั้นเยอะพอเราเริ่มทำความสะอาดมันมากขึ้นเนี่ยเหงือกมันฟื้นฟูเพราะนั้นเลือดมันก็จะหยุดไหลนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกได้เองว่าช่องปากเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการแปลงฟันที่ถูกวิธีด้วยเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณหมอนะจริงๆก็ยังบอกคุณหมอว่าจริงๆเราไม่ควรใช้คำว่าแบบแปลงฟันพอแปลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความคิดถึงการแปลงแบบแปลงชึกๆๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเราเปลี่ยนไปสอนเด็กบอกว่าใช้เป็นคำว่าปัดฟันแทนเนี่ยนะฮะมันก็จะความรู้สึกมันก็จะต่างกันมันก็จะนึกภาพออกปัดฟันเนี่ยคือการแค่ปัดขึ้นมานะฟันล่างก็ปัดขึ้นแล้วก็แค่เบาๆเท่านั้นเองนะครับแต่บางคนก็คือเข้าใจว่าการแปลงฟันคือจะต้องเป็นการใช้ขนแปลงเนี่ยถูที่ผิวเนื้อฟันไปถูไปขัดมันเพื่อให้มันสะอาดเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะบางคนแบบอุ๊ยฟันอาจจะคล้ำฟันอาจจะแบบเป็นสีเหลืองแล้วนะก็ใช้แปรงเนี่ยแปรงแบบหนักๆขึ้นเพื่อหวังว่ามันจะได้ไปถูไอ้สิ่งสีที่เราไม่อยากให้มันเป็นสีเหลืองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยออกไปซึ่งมันไม่ช่วยนะครับเรื่องฟันขาวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ต้องไปใช้ในเรื่องของการฟอกสีฟันแทนการแปรงฟันมันแค่เป็นการทำความสะอาดนะครับเศษจะบอกว่าเศษอาหารซะอย่างเดียวเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าฉันเคี้ยวละเอียดไม่มีเศษอาหารติดอะไรมันไม่ใช่พอใช้นี่อีกนะครับใช้คำว่าเศษอาหารเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดนะว่าเศษอาหารไม่มีแล้วแต่จริงๆมันคือเศษแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นการแปลงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยตอนแรกเนี่ยเอาแปลงสีฟันนะขนแปลงเนี่ยไปทาบก่อนแล้วก็ขยี้เบาๆนะฮะคือแค่ขยับแปลงเบาๆนะครับตามแนวซ้ายขวาแล้วก็ค่อยปัดขึ้นคือแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็ถึงจะเป็นวิธีการดูแลฟันที่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนคงเป็นอ่ะนะเวลาแปลงฟันคือชึกๆๆๆๆแปลงขึ้นแปลงลงโอ้โหยิ่งแรงยิ่งรู้สึกว่าฟันสะอาดมากขึ้นแต่นั่นจะยิ่งทำให้สุขภาพเหงือกก็ยิ่งเสียไปด้วยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นความรู้จากทีมแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะในช่วงคลินิกสุขภาพนะครับวันนี้ขอบคุณศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยนะครับเอาละจากเรื่องของช่องปากนะครับโควิด-19 ก็นะยังไม่จบแล้วนะฮะนี้ขอจากช่องปากและขะเถิบไปที่ดวงตาหน่อยละกันยังอยู่บนใบหน้าของเรานะฮะดวงตาเกี่ยวเนื่องยังไงกับโควิด-19 วันก่อนนั้นก็อย่างที่บอกไปมันมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่ามันมีอาการแสดงออกมาทางดวงตาได้แล้วก็น้ำตาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเป็นการทำให้มีการแพร่เชื้อเนี่ยผ่านทางของเหลวในตาก็คือน้ำตาได้นะครับถามว่าอ้าวแล้วมันจะแพร่ยังไงเราไม่ได้ก็เรียกอะไรแพร่กระจายของเหลวจากในตาเราสู่คนอื่นซะหน่อยแต่มันคือผ่านมือของเรานั่นเองพอเราเอามือไปขยี้ตาของเราซึ่งมีเชื้ออยู่แล้วมือนั้นก็อาจจะไปจับสัมผัสอะไรอย่างอื่นนะครับคนอื่นมาจับสัมผัสต่อไปเอาเข้าปากหรือเอาไปขยี้ตาซ้ำอีกทีนั่นแหละมันก็ติดต่อถึงกันได้นะครับทีนี้มีกลุ่มนึงที่จักษุแพทย์เขาออกมาเตือนนะครับว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะติดเชื้อโควิด-19 ได้นะเสี่ยงตอนไหนเสี่ยงตอนที่นิ้วมือของเราที่ติดเชื้อนะครับไปสัมผัสดวงตานั่นแหละตอนใส่คอนแทคเลนส์นะครับบางคนบอกฉันไม่ได้ขยี้ตาเพราะนั้นปลอดภัยได้แต่ว่าไม่ได้ขยี้ตาแต่ว่าเอามือเนี่ยไปสัมผัสคอนแทคเลนส์และคิดดูนะครับว่าอันนั้นมันคือมันต้องไปสัมผัสกับตัวดวงตาในตาของเราเนี่ยโดยตรงจริงๆเลยนะครับ คุณหมอนะฮะก็บอกนะฮะบอกว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องใช้มือสัมผัสดวงตาบริเวณใบหน้ามากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าต้องใส่ต้องถอดนะฮะใส่ถอดอยู่ทุกวันนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะฮะเชื้อโรคไม่เพียงแค่โควิด-19 เท่านั้นเชื้ออื่นๆนะฮะที่อยู่บริเวณมือของเรานะครับก็มีโอกาสสัมผัสกับดวงตาจมูกและปากก็ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้ดีนะฮะคุณหมอบอกแนะนำสวมแว่นสายตาแทนการใส่คอนแทคเลนส์ดีกว่าในช่วงนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับจะดูแลดวงตายังไงให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 นะฮะคุณหมอก็แนะนำบอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องออกจากบ้านนะฮะก็ควรจะสวมแว่นตากันแดดกันลมกันละอองเกสรด้วยนะครับถามว่าทำไมกันละอองเกสรด้วยเพราะว่าบางทีละอองเกสรหรือลมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าตาเราได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยนะครับมันเข้ามาโดยตรงปุ๊บเราก็รู้สึกคันนะคนที่แพ้ก็ยิ่งหนักเลยนะฮะก็คันก็รู้สึกระคายเคืองก็ต้องมาขยี้ตานะฮะพอขยี้ตามาสัมผัสตาไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนได้นะครับเพราะนั้นยังไงซะมันก็ยังโยงกลับไปสู่หลักการเดิมนั่นแหละนะครับว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ให้มือเนี่ยมันมาสัมผัสที่บริเวณใบหน้าเราเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้มันมาสัมผัสใบหน้าเราเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดนะฮะคือให้มันมาสัมผัสเราน้อยที่สุดนะฮะแล้วบางทีมันเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกนะมันเป็นก็เรียกอะไรปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนั่นเองก็กลับไปสู่หลักการตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเขาถึงบอกว่าต้องให้ล้างมือบ่อยๆระหว่างวันนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่เราเอามือเผลอโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะไปสัมผัสหน้าสัมผัสจมูกแล้วก็สัมผัสดวงตานั่นเองนะครับเนี่ยเราอยู่กับข่าวโควิด-19กันมาโอ้โหนะกี่วันแล้วล่ะเป็นหลายเดือนแล้วนะฮะเป็นร้อยกว่าวันแล้วใช่ไหมฮะก็หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนชาชินไปแล้วนะครับก็อ๋อโอเคอ๋ออย่างนี้เหรอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แบบชาชินไปนะฮะแต่ว่าบางคนก็ยังมีความเครียดอยู่นะครับความเครียดเกิดจากความเครียดที่รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะติดไม่ติดนะอันเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยผมว่าอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าเริ่มเรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับโอกาสที่เราจะไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนซึ่งแต่ละคนจะรู้นะฮะแต่ความเครียดณตอนนี้ที่มันเพิ่มมามากขึ้นและเห็นได้ชัดเลยคือความเครียดในเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่านะครับผลกระทบอะไรผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ชัดๆนะฮะผลกระทบในเรื่องของการงานของตัวเองนะครับผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์นะกับคนรอบข้างซึ่งมีทั้ง2แบบคือผลกระทบแบบต้องอยู่กับคนรอบข้างมากขึ้นอยู่กับแฟนมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นความเครียดนะไม่เคยต้องอยู่โอ้โหติดกันขนาดนี้ในห้องเล็กๆขนาดนี้นะฮะกับความเครียดในกลุ่มที่2คือความเครียดจากการที่ไม่ค่อยได้พบปะผู้คนแล้วก็ขาดการทำกิจกรรมที่เคยทำกันไปบ่อยๆเช่นไปตีแบดไปออกกำลังกายก็ไม่ได้ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับความเครียดความกังวลความกลัวอะไรต่างๆนี่เองนะครับทีนี้จะรับมือกับมันยังไงนะฮะก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเกิดไอ้ความรู้สึกที่มันเนกาทีฟแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยจะมีการหลั่งฮอร์โมนนะโดยกลไกตามธรรมชาตินะครับเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่จะทำให้เข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอันตรายนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนอย่างอะดรีนาลีนแล้วก็คอร์ติซอลนะครับไอ้ฮอร์โมนหลักทั้ง2ตัวนี้เองนะครับนำร่างกายและจิตใจเราเนี่ยให้เข้าสู่สภาวะตึงเครียดตื่นเต้นหัวใจจะสูบฉีดเลือดแรงถี่ขึ้นจนบางคนถ้าสังเกตตัวเองจะรู้สึกว่าใจสั่นนะจังหวะการหายใจจะเร็วขึ้นแต่ไม่มีประสิทธิภาพคือหายใจแบบตื้นๆถี่ๆนะครับทีนี้พอหายใจแบบนี้ต่อไปสักพักเนี่ยทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับมันจะยิ่งรู้สึกอึดอัดไม่สบายนะครับแล้วอาการอื่นๆที่พบได้คือแน่นหน้าอกนะฮะอยากอาเจียนนะเวียนหัวตาพร่าเนี่ยหลายคนอาจจะเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนคืออาการเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นแบบทันทีนะฉับพลันนะครับแล้วก็เป็นพร้อมๆกับอาการหลายๆอื่นเนี่ยมาพร้อมกันเลยทีเดียวกันเลยนะฮะแต่บางคนก็อาจจะค่อยๆมาทีละอาการหรือเป็นแค่อาการเดียว2อาการเลยเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเครียดแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้บ่อยๆคนที่ยิ่งเครียดอยู่แล้วจิตตกอยู่แล้วเนี่ยพอสังเกตตัวเองว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ก็จะยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีก นะครับทีนี้คือกังวลมากขึ้นเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรป่วยหรือเปล่านะฮะมีโรคร้ายเป็นซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเครียดแล้วมันก็ส่งผลทำให้ยิ่งจิตมันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่นะฮะนี่ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะคิดลบไปเรื่อยๆขึ้นมานี่แหละครับมันก็จะสู่สภาวะที่ยิ่งทำให้เกิดความกดดันนะฮะแล้วอาการอาจจะดุนแรงมากกว่าเดิมนะครับทีนี้คุณหมอฮอกเลยบอกว่ามันก็จะมีเทคนิคในการลดความวิตกกังวลขึ้นมานะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าคือเราจะต้องเขาเรียกต้องมีถ้าทางธรรมะก็คือจะต้องมีสติระลึกรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเวลาบางคนที่พอเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าเสพไปกับอารมณ์นี้หรือว่าปล่อยให้อารมณ์มันพาไปไม่ได้หันกลับมาดูตัวดูใจดูจิตของเราอย่างนะฮะมันก็จะไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนเคยฝึกมาปุ๊บเนี่ยพอมันกระตุกขึ้นมาปุ๊บพอรู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ตอนนี้เราเกิดความวิตกกังวลแล้วนะอารมณ์แบบนี้มันคือความเครียดความวิตกกังวลแล้วนะคือถ้ารู้แบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณหมอเขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเขาเรียกว่าทำจิตบำบัดนะครับแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างคือความรู้สึกนะฮะความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะครับความรู้สึกนะฮะก็คือว่าคือต้องเรียกว่าบางทีมันอาจจะต้องมีการระบายความรู้สึกนั้นออกมานะครับคงจะเคยได้ยินบ่อยๆที่เขาบอกว่าเก็บกดเอาไว้มากๆเนี่ยไม่ดีนะฮะเพราะชื่อมันก็บอกแล้วคือทั้งเก็บแล้วก็กดมันเอาไว้มากๆมากๆเข้าไปมันอาจจะเกิดการระเบิดออกมาได้นะครับเพราะนั้นแทนที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ออกมาแต่ถ้าเราค่อยๆระบายมันออกมาคือระเบิดลูกเล็กๆออกมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าความรู้สึกนะฮะมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงมันไม่ได้ถูกเก็บกดเอาไว้มากนะครับเพราะนั้นบางทีไอ้การระบายอารมณ์แบบนี้มันเป็นได้หลายอย่างบางคนก็ตะโกนออกมาตะโกนใส่หมอนนะครับเขียนบรรยายความรู้สึกออกมาหรือว่ามีคนใกล้ชิดคอยรับฟังปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะคือให้ระบายความรู้สึกออกมาแบบที่ไม่หนักนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยๆระบายออกไปในช่วงแรกเนี่ยความรู้สึกนั้นมันจะยังไม่หนักมันจะยังไม่ใช่ระเบิดลูกใหญ่เพราะนั้นโอกาสที่จะไปหยิบอาวุธเพื่อไปทำร้ายคนอื่นมันก็จะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าในช่วงแรกเนี่ยใช้การระบายแบบเบาๆเงี้ยไปได้เรื่อยก็จะเป็นการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของความคิดนะฮะคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วการปรับความคิดนะฮะที่คนทั่วไปมักบอกว่าให้คิดบวกเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในภาวะฉุกเฉินหรืออันตรายนั้นนะฮะคือตอนที่เราเครียดนะเพราะร่างกายเรากลไกธรรมชาติมันดูว่านี่คือสภาวะอันตรายของตัวเองแล้วใช่ไหมฮะยากมากครับที่จะคิดบวกได้นะครับความคิดบวกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่ในสภาวะที่กลไกธรรมชาติมันดูว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของความมั่นคงนะ stable ความปลอดภัยมากกว่าในช่วงที่เราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นนะซึ่งบางทีเราคุมไม่ได้เพราะนี่คือกลไกธรรมชาติมันเป็นเรื่องของสารเคมีมันสั่งให้ร่างกายเราอยู่ในสภาวะแบบเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอันตรายเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจิตจะคิดบวกเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ในภาวะที่ตึงเครียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดบวกแบบโอ้โห positive thinking ขนาดนั้นเอาแค่คิดแบบกลางๆนะครับแค่กรองความคิดที่มันเป็น negative thinking ความคิดด้านลบให้ลดน้อยลงแค่นี้ก็พอแล้วยังไม่จำเป็นต้องไปคิดบวกเก็บการคิดบวกเอาไว้ตอนที่เราอยู่ในสภาวะที่ปกติคือมั่นคงและปลอดภัยแล้วอันนั้นน่ะจะได้ผลมากกว่านะครับนั่นคือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความคิดแล้วนะฮะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะฮะมันก็คือหลักในการปรับวิธีการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานั่นเองนะฮะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเครียดเรื่องโควิด-19ขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่เราอ่านฟีดใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้มีข่าวว่าคนนู้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เดี๋ยวอุตสาหกรรมนี้จะพังทลายจะนู่นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อการที่เราแบบเสพ ข่าวมากเกินไปนี่เองนะครับมันทำให้เราไปรับรู้ข่าวเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้เกิดความเครียดทั้งที่รู้หรือไม่รู้สำหรับเรามันก็มีค่าเท่าเดิมอยู่ดีเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะถ้าเขามีฝึกไปถึงอีกขั้นหนึ่งเขาจะรู้ว่าเอาเถอะข่าวแย่ๆมารู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเอาไว้ได้ก่อนถ้าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่บางคนไม่สามารถที่จะเอาความคิดหรือว่าความรู้อันใหม่มาเพื่อเตรียมพร้อมนะฮะหรือว่าวางแผนต่อไปได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือหยุดนะฮะไม่รับข้อมูลเหล่านั้นมาเลยหรือว่ารับมาให้น้อยที่สุดนะฮะนี่คือพฤติกรรมนะครับการปรับพฤติกรรมของเรานะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะนี่คือหลักเกณฑ์หลักการนะที่คุณหมอทางจิตวิทยานะก็แนะนำมาสำหรับการดูแลตัวเองนะในช่วงภาวะที่หลายคนอาจจะจิตตกนะฮะอีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสายจิตวิทยาหรือว่าคุณหมออะไรก็แล้วแต่จะแนะนำเลยนะฮะว่าการออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหมันคือยาวิเศษจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อจิตใจเราด้วยนะฮะความเครียดจะลดน้อยลงหรือว่าต่อให้มีความเครียดมีความทุกข์ขึ้นมาการออกกำลังกายจะสามารถทำให้ความทุกข์เนี่ยบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยนะครับนั่นถ้าจะอธิบายมันก็จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองแหละนะฮะอันนี้ก็จะว่ากันได้อีกยาวนะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมานะครับเอาเรื่องอื่นบ้างนะฮะที่ไม่ใช่โควิด-19 นะครับเรื่องของใครที่แบบชอบดื่มกาแฟนะครับแล้วบางคนบอกว่าอยากจะเลิกนะอยากจะลดกาแฟแล้วแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าลดกาแฟเลิกดื่มกาแฟไปแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ปวดหัวโอ้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันตอนนี้พักสักครู่ครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพหนึ่งศูนย์หนึ่ง Talk